Tekupatsirani tisanthule Baibulo. Nanga muli bwanji. Takumana mprogramu pomwe tikhali ndi mwayilero womva mawu Mulungu akusanthulidwa kuchoka Machitatu mu chapter 17 tiyambira verse 1. Nkhani yonse iyi ndi mbale Osman Chilola Manda ndipo nayo.
Moni moni wakumwamba kwa inu, okondedwa anzanga paulendo. Zikomwe chifukwa cha chisankho chokoma chimene inu mwachita kuti tiyendere limodzi lero. Koma poyamba, ndikwabwino kukumbutsani kuti mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa machitidwe chapter 15 kuyamba verse 40 ndikulekeza verse 40 la chapter 16. Mene timaona za Timoteo kuitanidwa kwa Paulo ku Ulaya ndi zochitika kwa Filipi. Ndipo lero tikambirana kuchokera pa machitidwe chapter 17 kuyamba verse 1 mpaka 21. Mene tiwoneza kuti uthenga wabwino ulandilidwa kwa Tesalonika ndi ku Berea. Ayuda apitiliza kuzuza mpingo ndi Paulo athawira kwa Atene. Mu chapter chino tipitiliza kuona za ulendo wachiwiri wa Paulo. Ndipo mu chapter 16 chicha tidaona kuti Paulo akuwoloka kupita ku mayiko a ku Ulaya kumene kudachitika zazikulu kumeneko. Ulendo uwu unabweretsa uthenga wabwino kwa makolo ambiri anthu oyera khungu. Chifukwa ambiri oyera khungu anachoka ku mayiko ena kuphatikizako ku Ulaya. Ndiye monsemo tikuona kuti Mulungu anasankha zofoka kuti dziko likadziwe kuti zonsezi zikuchitika chifukwa cha ulamuliro wachisomo osati kuti ndi zoyenera ayi. Tele uthenga wafika ku Ulaya monga momwe unafikira kuno kwathu ku Afrika ndi ku Asia. Ndiye tipita ku Afilipi kumene Paulo anakalandiridwa kondi mikwapulo komanso kuikedwa ndende. Komabe kuna alika mpingo kakang'ono kamene kanakhazikitsidwako mu mzindawo. Ndiye pamene tiwerenga kalata yomwe Paulo analembera mpingo umenewu, tipeza kuti ndi mpingo umene unali kumukonda ndipo iyenso anali kuukonda koposa mipingo ina. Tele pamene akupitira ulendo umenewu, tipeza kuti akafika kwa Tesalonika ndi ku Berea. Komabe patsogolopo tidzapeza kuti Tesalonika ndiwo malo ena ofunikaso pa utumiki wa Paulo. Tiwerenga verse 1 mpaka na 9 za ulendo wa Paulo kwa Tesalonika. Pamene anapitirira pa Amfipoli ndi Apolonia anafika ku Tesalonika kumene kunali sunagoge wa Ayuda. Tsono monga tidaona ndondomeko ya utumiki wa Paulo, anali kugwiritsa ntchito masunagoge amene anali mmizinda ndi cholinga chakuti agwiritse ntchito Ayuda amene anali wodzipereka kale kumawa Mulungu ndi kuthandiziranso ena amene angakhulupirire mawa Mulungu. Komabe sayuda wonse amene amakhulupirirayi, koma ena amakhulupirira ndithu. Tsono pamene Ayuda ambiri anali kumukana, ndiye imakhala nthawi yomweyo Paulo amapita kwa mitundu ena kumene ena amakhulupiriranso. Ndiye mwanjira iyi mpingo wa Ambuye unali kukhazikitsidwa ndi anthu amagulu awiri, kutanthauza kuti mpingo unali wosakanizana ndi Ayuda pang'ono komanso a mitundu ina pang'onoso. Verse 2. Ndipo Paulo monga amachita analowa kwa iwo, ndipo masabata atatu ananena ndi iwo za malembo natanthauzira natsimikiza kuti kunayenera Khristu kubva zowawa ndi kuuka kwa akufa, ndiponso kuti Yesu yemweyo amene ndikulalikirani inu ndiye Khristu. Paulo monga mwachizolowezi chake atafika ku Tesalonika anayamba kulalikira kwa masabata atatu okha. Pamene anali kumeneko anthu ena anabwera kwa Yesu kotero kuti mpingo unayambika, ndipo Paulo anali kuphunzitsa mmenemo. Ndiye panthawi yomwe Paulo anali ku Tesalonika anaphunzitsa mpingowo ziphunzitso zikuluzikulu za mawu a Mulungu monga nkhani ya kukwatulidwa kwa mpingo. Ndikuidziwa nkhani iyi chifukwa inalembedwa mu kalata yoyamba ya Paulo kwa Tesalonika. Ndiye pamene tiunika mawu a Paulo a verse 3 tipeza kuti akufotokozera ndikuonetsa kuti Kristu anayenera adi kuzuzika mwanjira ya imfa ndipo ndikuuka kwa akufa. Ndipo anatsindika kuti Kristu amene akumunenayo ndiye Mesiya wolonjezedwayo. Mwanjira ina ndikunena kuti Paulo anali kulalikira za imfa ndikuuka kwa akufa kwa Yesu Kristu, kusonyeza kufunika kwake monga chipangano chakale chinaonetsera. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna muone inu kufunika kwa imfa ndikuuka kwa akufa kwa Yesu Kristu, popeza palibe uthenga umene Petro ndi Paulo analalikira popanda kutchula za imfa ndikuuka kwa akufa. Kutanthauza kuti kuuka kwa akufa ndiye pa mtima pake penepene pa utumiki wawo. Ulaliki uwu ukusiyana ndi umene timalalikira masiku ano, popeza ife timangolalikira za mtanda umene ukuimira imfa ya Yesu basi. Ndiye uthenga umenewu umatanthauza kuti Yesu anangofa ndipo akanali m'manda. Koma choonadi ndi chakuti Yesu anafa ndipo anauka kwa akufa, tele ali ndi moyo panopa. Mwanjira ina tikunena kuti Yesu ali mwamba mulemelero padzanja la manja la Atate. Koma mwachisoni mpingo sukuona chinthu chimenecha. Tsono ulaliki wa Paulo unapitilira kunena kuti kungodziwa mbiri ya Yesu ya imfa ndi kuuka kwake patapita masiku atatu sikukwanira. Koma chofunika kwambiri ndi kudziwa ndi kukhudzidwa kwanu ndi ntchito imeneyi. Mwanjira ina tikunena kuti kodi imfa ndi kuuka kwa Ambuye Yesu Kristu zili ndi tanthauzo lanji ku moyo wanu? Mwina tikhoza kufunsanso kuti kodi muli pa ubale wanji ndi Yesu Kristu, kapena pali ubale wina uliwonse kodi ndi Yesu Kristu? Ndiye masiku anu mipingo yathuyi zimativuta popeza sitimafikira mziphutso zathu. Ndikunena izi chifukwa chakuti mulibe chiphunzitso chakuuka kwa akufa ngakhale kuti timalalikira za iye amene ali mu ulemerero. Tsono mwina inu nkufunsa kuti kodi pali vuto lanji lakuti abusa ambiri salalikira zakuuka kwa akufa pamene ndiwo maziko a Chikhristu chathu? Yankhondera kuti vuto linaambikira kutali kusukulu komwe abusa amenewa amaphunzitsidwira. Kusukulu zimenezi satsindika kuphunzitsa chinthu chimenechayi, popeza ngakhale wolemba mabuku sanatsindike pamenepa. Taonani kuti anthu ambiri analembadi zambiri zokhudza imfa ya Yesu Kristu, koma analemba pang'ono chabe nkhani yokhudza zakuuka kwake. Kotera kuti ine ndikuona kuti sipanachitike bwino pamenepa. Koma ngakhale zili chomwechi nthawi isanata payenera kukhala chilinganizo china chake chakuti chiphunzitso chimenechi chikonzeke ndithu basi. Tsono mwina inu nkudabwa kuti chifukwa chiyani mukutsindika pakuuka kwa akufa? Okondedwa, nkhani ili pano ndi yakuti chiphunzitso chakuuka kwa akufa ndicho chimene chimayika maziko a chipangano chatsopano. Haleluya! Monga ndinanena kale kuti palibe ulaliki wa Petulo komanso ulaliki wa Paulo umene sudatchule zakuuka kwa akufa. Taonani kuti Paulo wakhalanso ku Atesalonika kwa masabata atatu, koma nthawi yonseyi wakhala akulalikira koma osasiya kutsindika pakuuka kwa akufa kwa Kristu Yesu. Verse 4. Ndipo ena a iwo anakopeka nadziphatika kwa Paulo ndi Sila ndi Ahelene akupembedza aunyinji ndithu ndi akazi akulu osatowerengeka. Mundime ino tikuonamo uthenga wakuti pamene Paulo analalikira uthenga wake kwa masabata atatu, anthu ena anakhulupirira. Azanga, zimachitika momomo ndithu kuti anthu ena amakhulupirira pamene wena ayi ndithu osakhulupirira. Koma tavana Dr. Luke akunena kuti pakati pa anthu amene anakulupirira. Akazi anali wochuluka. Izi zilichomwe chinsonga kale masiku ano. Kuti akazi kapena kuti amayi ndi amene amachuluka mu mpingo mwathu. Chimene chikutipatsa chithunzi chakuti amayi amakhala ndi chidwe ndi uthenga wabwino. Koma sindidziwa ino. Kodi chidwi chanu mumayika pachiyani? Koma Ayuda anadukidwa mtima. Natenga anthu ena oyipa achabe. Apa bwalo nasonkhanitsa khamu la anthu nachititsa pokoso mmodzi. Ndipo anagumukira ku nyumba ya Yasoni nafuna kuwatulutsira kwa anthu. Pamene anawapeza anakokela Yasoni ndi abale ena pamaso pa akulu amodzi nafula kuti omwe aja asanduliza dziko lokhala mwa anthu afika kunoso. Tsono pakuoneka kuti anthu ambiri amene anatembenukira kwa Ambuye tikubva kuti ndi Ayuda ena amene anadukidwa kapena kuti anayipidwa ndi chinthu chimenechi. Kote kuti anamema kagulu ka anthu ena kuti kasokoneze chiphunzitso cha Paulo. Ndipo anapita kukafuna Paulo ndi Sila ku nyumba ya munthu wina otchedwa Yasoni kumene anakapeza kuti kunalibe. Ndiye taonani kuti Ayuda awa akunena kuti Paulo ndi Sila ndi chiphunzitso chawo atembenuza dziko. Tsono mawu awa ndi ofunika kuwamvetsa bwino. Kwa anthu ena kunena kuti kutembenuza dziko zimatanthauza kuti asokoneza miyambo yawo yabwino imene anali kuyikhulupirira. Ndipo abweretsa miyambo ina yoyipa imene ikuwaletsa kuchita chinthu china chake. Koma pamene tiona mawu amenewa akutembenuza dziko mwa mawu a Mulungu tikupeza kuti akutanthauza kuti mzinda wa Atesalonika unatembenukira kwa Mulungu chimene chinali chinthu chokondweretsa kwambiri. Mwachisoni masiku ano mdziko lathu anthu ambiri sakutembenukira kwa Ambuye Yesu Kristu. Tsono dziko lathu ndi dziko lomwe ladzala ndi chinyengo ndithu. Taonani kuti timanena kuti dziko lino ndi dziko la Chikhristu kapena kuti ndi dziko loopa Mulungu pamene lili bodza ndithu la mkunkhuniza. Apa ndikutanthauza kuti anthu ambiri amanamizira kukhala Akhristu pamene sizili chomwe chayi. Mwa njira ina pamene tiona zomwe zikuchitika pakati pa anthu amene amadzitcha kuti ndi Akhristu pamodzi ndi atsogoleri a mipingo ndi andale zimatsimikizadi kuti dziko lino ndi lachikunja ndithu. Okondedwa anzanga pa ulendo, Chikhristu masiku ano ndi chinthu chonyaditsa chabe. Osati Chikhristu ucho chili ndi tanthauzo linali lonse ayi. Chimene chikufunika ndi chakuti tiyenera kubwerera ku mawu a Mulungu ndi kuyika chikhulupiriro chathu chonse pa Ambuye wathu Yesu Khristu. Verse 7. Amene Yasoni walandila ndipo onsewo achita zokana malamulo a Kaisala na anena kuti pali mfumu ina Yesu. Ndipo anavuta anthu ndi akulu amudzi pamene anava zimenezi. Ndipo pamene analandila chikole kwa Yasoni ndiye nawo anawamasula. Pano tikuona kuti nkhani yasokonezeka popeza anthu aja osokonezawa akunena kuti chiphunzitso cha Paulo ndi Sila chikuphunzitsa kuti palibe mfumu ina koma Yesu yekha. Ndiye mwina nkufunsa kuti tsono chidavuta pamenepa nchiyani? Anzanga, ndifuna mukumbukire kuti Paulo ndi Sila ali mdera la Roma kotero kuti dzina la ufumu linali lowopseza ufumu wa Roma. Tiyeni kuyamba verse 10 mmene tipeza za utumiki wa Paulo ku Berea. Pomwepa abale anatumiza Paulo ndi Sila usiku kunka ku Berea. Pamene iwo anafika kumweko analowa sunagoge wa Ayuda amenewa anali mfulu koposa a mu Tesalonika popeza analandira mawu ndi akufunitsa kwa mtima wonse nasanthula malembo masiku wonse ngati zinthu zinali zotero. Mundime ino tikuona abale akunena wokhulupirira aku Tesalonika kuti anatumiza Paulo ndi Sila ku mzinda wina otchedwa Berea. Uku kunali kuthawa phokoso lomwe linabuka chifukwa cha chiphunzitso cha Paulo ndi Sila. Koma anasi atayika maziko ampingo kotero kuti ngakhale iwo anali kushoka anasi abe mpingo uli mmanja mwa abale wena kuthandizira chiphunzitso chomwechi. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone chinthu ichi kuti nthawi yonse Paulo ndi Sila amalandiridwa bwino pamalo, koma akakhala pa masiku angapo amathamangitsidwa ndi kupita kumalo kwina. Sono ndifuna muone kuti kuthamangitsidwa uku ngati kuti chinali chizindikiro chakuti ayenera kuchoka pamalopo ndi kupita kumalo kwina. Ndiye monga tidanena kuti kusautsa atumwi kumene kunachitika mu Yerusalemu kunapangitsa kuti mpingo ukule, popeza kumene iwo amathawira atumwiwo anali kufalitsabe utenga wabwino. Haleluya. Mumwe monso kuthamangitsidwa kwa Paulo pamalo pena paliponse inali njira imodzi yothandizira kuti utenga wabwino ukalalikidwenso kumadera wena. Tiyale tikunenetsa kuti mwina anthu owukira amaganiza kuti akawapyeza Paulo mwina akhoza kuleka kufalitsa uthenga wabwinowo, koma ayi ndithu sizinatero. Chimene chimachitika ndiye chodabwitsa, popeza pamene akuthamangitsidwa pamalo anali kupatsidwanso mphamvu zakupitira kudera lina ndi uthenga wabwinowo. Tsono Paulo ndi Sila alandiridwa ndi chimwemwe ku Bereya, popeza anthu anali ndi chidwi ndi mawu a Mulungu. Wokhulupirira ku Bereya anali kuyika chidwi chawo pakupeza choonadi mawu a Mulungu, popeza amati akalandira mawu a Mulungu anali kukhala pansi ndi kusanthula ndi kuona ngati anali woyenera mawuwo. Tele mpingo wa ku Bereya unakhazikitsidwa mwa njira imeneyi. Pano ndifuna mundilole ndinenenso kuti mipingo ya mphamvu ndi omwe inali kukhazikitsidwa nthawi ya sautso. Pachifukwa ichi ine ndikuona kuti vuto lina limene lili ndi mipingo yathu lero ndilakuti ikukhazikitsidwa pamene palibe sautso linali lilonse, kutanthauza kuti akhristu saona chifukwa chodziperekera kwathunthu kumawu a Mulungu. Tsono mu verse 12 mpaka 14 tikuva kuti anthu anakhulupirira mbirimbiri, kotera kuti pamene Ayuda aku Tesalonika anabva ichi anadza ndi kudzasokoneza ku Bereya. Ichi chinapangitsa abale aja kupitikitsa kuti Paulo achoke ndi kusiya Sila ndi Timoteyo komweko. Ndiye mu verse 15 mpaka 34 tiona utumiki wa Paulo kwa Atene. Koma iwo amene anaperekeza Paulo anadza naye kufikira kwa Atene, ndipo polandira iwo lamulo la kwa Sila ndi Timoteyo kuti afulumire kudza kwa iye ndi changu chonse anachoka. Pano Paulo wafika kwa Atene, kumene watumiza uthenga wakuti Sila ndi Timoteyo afulumire kuti akamupeze kumeneko. Pali chikhulupiro chakuti pamene Paulo anawasiya anafuna kuti akaone mmene mpingo ukuyendera ku Tesalonika ndi ku Bereya, kenako pambuyo pake akamupeze kwa Atene. Atene ndi mzinda waukulu umene unali wotchuka makamaka chifukwa cha sukulu ya ukachenjede, kapena kuti sukulu ya university. Tsono Paulo ali wokonzeka ndithu kufalitsa uthenga wabwino ngakhale kukumana ndi aphunzitsi akuluakulu a zeru zawo. Tele anachidziwiratu kuti chinali chinthu chopusa kwa Agriki ndipo chinthu chokhumudwitsa kwa Ayuda. Verse 16. Pamene Paulo analindira iwo pa Atene, anavutidwa mtima pamene anaona mudzi wonse wodzala ndi mafano. Taonani pano Paulo akulindira Sila ndi Timoteyo, koma ona kuti mzinda wonse wa Atene ndipo pachimake penipene pachikhalidwe cha zosiyanasiyana cha mdziko lapansi, koma unali mzinda wodzala ndi mafanonso. 17. Chotero tsono anatsutsana ndi Ayuda ndi akupembedza msunagoge ndi mabwalo la malonda masiku onse ndiwo amene anakondana nawo, ndipo akukonda nzeru ena Epikuria ndi Astoiki anatengana naye. Ena anati ichi nchiani afuna kunena wo ubwetuka uyu. Ndipo ena anga wolalikira ziwanda za chilendo chifukwa analalikira Yesu ndi kuuka kwa akufa. Tsopano Paulo pamene anali kuyenda mu mzinda wa Atene, anali kulalikira za kufa ndi kuuka kwa Yesu. Ndipo anthu ena anali ndi chidwi pa utumiki kumenewo. Koma ena anayamba kutsutsana naye. Taonani kuti mu mzinda umenewu wakumana ndi magulu awiri anthu anzeru. Pali gulu loyamba la Epikureni. Iwowa amakhulupirira kuti pafunika kulipatsa thupi chinthu china chilichonse chimene thupilo likufuna. Kaya ngati ndi mowa, lipatseni thupi limwe. Kaya ndi dama, lipatseni akazi wonse, lithane nawo. Pamene gulu lachiwiri la anthu anzeru anali kukhulupirira kuti munthu ayenera kulamulira thupi lake, kapena kuti munthu ayenera kukhala ndi ulamuliro pa thupi lake. Tsono magulu awiriwa afika kwa Paulo, ndipo afuna adzamve zachiphunzitso chatsopano. Ndiye popeza Paulo wakhala akulalankhulalankhula mu mzinda monsemo, akumutcha kuti ndiye wobwetuka. Ndiye pamene Paulo akulankhula za imfa ya Yesu ndi kuuka kwake, magulu amenewa akuona ngati kuti ndi milungu ina ya chilendo. Verse 19. Ndipo anamgwira nankanaye ku Aeropagi nati, kodi tingathe kudziwa chiphunzitso ichi chatsopano uchinena iwe? Ndiye pamene anthu anzeru akunena kuti Paulo wabweretsa chiphunzitso yachilendo, tikuona kuti pano akumutenga ndi kupita naye ku malo otchedwa Aeropagi. Awa ndi malo abwino kumene amakumana anthu ophunzira anzeru, kumene amaweruza ziphunzitso zina kuti akhoza kuzilandira kapena ayi. Tele Paulo akumutenga bwinobwino mwaulemu. Ndiye akumuuza kuti awawuze zachiphunzitso cha Yesu, chipulumutso ndi kuuka kwa akufa. Zinthu zonsezi zinali zachilendo kwa iwo. Tsono chifukwa chakuti sanavepo kanthu ka zinthu izi, kwa iwo amaganiza kuti Yesu ndi Mulungu watsopano, ndipo kuuka kwa akufa analiso mulungu wina watsopano wa mkazi. Tsono pano anthu ali ndi chidwi chofuna kuvetsetsa ndi kudziwa chiphunzitso chimenechi. Asanapange chiganizo chovomereza kapena kukana chiphunzitso chimenechi, iwowa akusonyeza kuti ali mudima weniweni ndithu wosadziwa kuposa anthu aku Galatiya, ku Filipi ndi ku Tesalonika. Okondedwa anzanga pa ulendo, pano ndifuna tiphunzirepo kuti anthu achipembedzo ndi anthu amene amafuta kwambiri kuti aphunzira mawu a Mulungu, chifukwa ndi chakuti iwowa anagwira ndi kukhulupirira kale chinthu china chake, ndipo amaganiza kuti sangafunenso chinthu china chatsopano. Mwanjira ina anthu amene ndi wopembedza amaganiza kuti safunika chipulumutso popeza iwo ali kale mchipembedzo, kotero kuti amaona anthu ena amene ali ndi uchimo wochita kuonekera kuti ndiwo afunika chipulumutso. Verse 20. Pakuti ufika nazo kumakutu athu zachilendo, tifuna tsono kudziwa izi nzitani. Koma Atene wonse ndi alendo akukhalamo, anakhalitsa nthawi zawo osachita kanthu kena koma kunena kapena kumva chatsopano. Pano tikuona anthu ambiri mbiri akusonkhana. Awa ndi zika za ku Atene, komanso ngakhale alendo ena amene anadza kuchoka kutali kufuna kudzava ndi kuphunzira zinthu zatsopano. Azanga, pamene tikumaliza ndifuna tiphunzire kukhala ndi mtima wofuna kumva, kuphunzira ndi kudziwa chinthu chatsopano mmawa a Mulungu. Ndifuna kunenetsa pano kuti mmawa a Mulungu sazolowereka ayi, ndipo ndikofunika kukhala ndi nthawi yowerenga mmawa a Mulungu, popeza ndiyo nthawi yomwe munthu angakulitse chidziwitso chake pa Mulungu wake. Lero tiyeni tilekeze pano, koma ndikukumbutsani kuti timakambirana kuchokera pa machitidwe athu omwe chapter 17 verse 1 mpaka 21. Pamene timaona zakuti utenga wabwino ulandilidwa ku Tesalonika ndi ku Berea. Komanso taona zakuti Ayuda apitiliza kuzuza mpingo ndipo Paulo athawira ku Atene. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zimuhambiri mbale Osman Chilola manda potsogolera kusanthidwa kwa Mulungu kumachita atumwi chapter 17 pena amati ntchito za atumwi ndipo tinayamba pa verse 1 tikizera 21 mprogramu yathu yotsatira tidzapita mu chapter 17 chomwechi kuzapitiriza pa verse 22 tipitize kulingalira zomwe taphunzira lero mprogramu iyi ya tisanthule Bible tidziwiseniso ndemanga zanu kapena mafunso wanu polembera ku tisanthule Bible box 52 Lilongwe. Ambuye akudalitseni.